Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Izraelští osadníci napadli na okupovaném západním břehu obyvatele palestinské vesnice Brooklyn.
Podle izraelských médií z ní pocházel střelec, který zabil Izraelku na cestě do porodnice.
Armáda zintenzivnila své operace na okupovaném západním břehu Jordánu.
Ta situace na západním břehu není dobrá.
Vyhnaní obyvatelé přirovnávají své nucené vysídlení k situaci v Gaze a obávají se likvidace táborů.
Západní břeh ve stínu Gazy. Co se děje východně od Tel Avivu? Izrael se bojí o bezpečnost a operuje na palestinském území. Tamní obyvatelé jsou nuceni opouštět domovy, které jim likvidují buldozery. Stupňuje se násilí i vzájemné útoky. Na místě byl náš zpravodaj Štěpán Macháček. Dnes je středa, 28. května. Dobrý den, Štěpáne, zdravíme vás.
Hezký den.
Židovští osadníci v posledních dnech podle blízkovýchodních médií opakovaně zaútočili na palestinskou vesnici Brooklyn. Ta je východně od Tel Avivu. Řekněte proč.
Tak konkrétně tyhle útoky v Brooklynu, ty byly v podstatě vyprovokované, je to taková vendeta, vyloženě za útok proti naopak židovským osadníkům, konkrétně židovské osadnici, těhotné ženě, která přišla o život, dítě se podařilo zachránit, ale to je jeden z motivů, který se opakuje neustále a v tomto případě to byl tento motiv, to znamená osadníci extremističtí odpláceli tu vraždu té židovské osadnice ze strany naopak palestinských ozbrojenců a extremistů, konkrétně v tom Brooklynu, teď naposledy jsem zaregistroval v pátek, že byl útok, bývá to dost ošklivé, to jsou desítky radikálních osadníků, kteří vemou molotovové koktejly, zbraně a ničí a zapalují domy a auta. Lidi, kteří nemají třeba s tím předchozím útokem nic společného, ale takto ty útoky vypadají. Dalším motivem, tím druhým, který bývá u těch útoků osadníků, tak to jsou motivy vyloženě ideologické, kdy se právě tito radikální osadníci, a mluvím o těchto radikálních osadnících, kteří skutečně budují ty i z hlediska Izraele nelegální osady, tak se snaží zabrat půdu pro svoje osady a to samozřejmě na úkor palestinských vesničanů. To je další motiv, velice častý motiv těchto útoků.
A právě v tom Brooklynu, jenom abych to správně pochopil, tak tam šlo tedy o vendetu za to, že zase z palestinské strany přišel útok teda na izraelskou osadnici těhotnou ženu, která jela do porodnice, to je ten případ a oni ji zastřelili.
Je to tak, ten útok se odehrál poblíž té palestinské vesnice Brooklyn, to znamená pravděpodobně útočníci byli z té vesnice nebo z okolí a to je ten důvod, proč osadníci pak právě na tuhle vesnici opakovaně zaútočili.
Tyhle ty útoky z jedné nebo z druhé strany, ty jsou teď na západním břehu na denním pořádku?
V podstatě se dá říct, že ano a výrazně těch útoků přibylo, není to úplně nová věc, ale výrazně jich přibylo po 7. říjnu 2023, tedy po útoku Hamásu na Izrael a následné válce v pásmu Gazy. Ten nárůst je hodně strmý. Různé organizace lidskoprávní, které mapují ty útoky, tak uvádějí, že od toho 7. října 2023 došlo k více než 700 útoků osadníků proti palestincům. Obráceně byly teroristické útoky, takže výsledkem po tom 7. říjnu 2023 je 17 mrtvých palestinců při těchto útocích, 7 mrtvých osadníků a osadníci také zároveň se uvádí, zabrali asi 500 hektarů půdy, čili to je ten druhý důvod, proč k těm útokům také dochází.
Mezitím teda pokračuje taky vysídlování palestinců na západním břehu. Izrael to zdůvodňuje velmi často zajišťování bezpečnosti. Právě i kvůli podobným útokům, jako se stal ten v Brooklynu, ten prvotní, který potom vyprovokoval izraelské osadníky k té odvetě. Řekněte, kolik palestinců už ze západního břehu muselo opustit své domovy?
Tam jsou dvě věci. Jedna věc je vyhánění palestinců právě osadníky a to jsou většinou vyhánění pastevců, beduínů, kteří po těch útocích osadníků se už nevracejí do těch svých vesnic, do těch svých osad a v tomto případě se jedná o několik tisíc lidí za ty poslední rok a půl zhruba. Ale jiná věc, a ta je organizovaná izraelskou armádou, to je vysídlování lidí z uprchlických táborů palestinských na západním břehu a to je masivní záležitost. V posledních měsících tak to přišlo o střechu nad hlavou asi 50 tisíc lidí ze třech uprchlických táborů, které jsou úplně vysídlené, a tito lidé tedy zatím žijí v provizorních podmínkách, nevědí, jestli se budou moci do těch táborů, čili do svých domovů vrátit a nebo ne. Takže tohle je druhá část a ta skutečně je izraelskou armádou odůvodňovaná tím, že v těch táborech působili, dařilo se různým ozbrojeným organizacím, extremistickým palestinským organizacím, a že armáda musela proto zasáhnout v těch táborech, aby je od těchto organizací vyčistila, a že součástí tedy té operace je také to, že nesměli v těch táborech zůstat žádní civilisté.
Vy jste byl teďka na Západním břehu natáčet, takže máte tu zkušenost přímo z místa. Kam přesně jste vyjel? Kam jste zamířil?
Já jsem se byl podívat k Tul Karamu, což je městečko na Západním břehu, které těsně přiléhá k té takzvané zelené linii, čili k té faktické hranici mezi palestinskými územími a Izraelem. A v Tul Karamu jsou dva uprchlické tábory, jen připomenu, že celkově jich je na Západním břehu 19. V Tul Karamu jsou dva, jeden se jmenuje přímo Tul Karam, protože ten je přímo ve městě Tul Karam. Kousíček za tím městem je další uprchlický tábor Nur Shams. A já jsem byl překvapený tou situací přímo na místě. Nevěděl jsem, že je až tak dohnaná do extrému, ale v těchto dvou táborech, plus, a to jsem neviděl, ale vím o tom, plus ještě další tábor v Jeninu, ty tábory jsou úplně, ale totálně vylidněné, čili nezůstal v nich jediný obyvatel. Dneska tam jsou pouze izraelští vojáci, kteří obsadili několik budov v těch táborech a mají tam i ostřelovače, takže kdokoliv by se pokusil bez nějaké koordinace a dohody do tábora vejít, tak se vystavuje skutečně nebezpečí smrti. No a mluvil jsem s lidmi, kteří byli vystěhovaní právě z těchto táborů, což bylo v únoru, v březnu tohoto roku.
Mám hodně bolestivé pocity. Lidé tu žijí 78 let.
Ti říkají, že dostali povolení třeba dojít si zpátky do svého domova pro věc jen na krátkou návštěvu, aby si je odnesli, ale to je všechno.
Každý den boří buldozery další a další domy. Nikdo neví, jestli jeho dům zůstane nebo ne.
To znamená, lidé se skutečně nesmí ty měsíce už celé do těch svých domovů v táborech vracet.
I když se Izraelci stáhnou, stejně se nebudeme moct vrátit. 70% budov bude neobyvatelných.
A vy jste se tam mohl dostat, nebo ten váš pohyb v té oblasti byl něčím omezený? Bylo složité do těch míst vyjet a natáčet tam?
Ne, skutečně člověk nemůže do těch táborů vstoupit, může natáčet kolem v tom městě samotném v Tul Karamu, to je celkem bez problému, i když je tím městem projíždějí izraelští vojáci v obrněných transportérech a se zbraněmi, ale to je celkem bez problému se dostat do Tul Karamu nebo na Západní břeh obecně, ale přímo do těch táborů je vyloučené se jakkoliv dostat i jako novinář.
A vy jste tedy mluvil s těmi lidmi, kteří žili v tom táboře přímo v Tul Karamu a teďka se tam nemohou vrátit, protože je tam vojáci nepustí, co vám říkali?
Je to tak, ti lidé, jsou to rodiny, tak hledali provizorní ubytování. V počátcích mi je poskytla třeba i místní správa, takže bydleli chvíli ve školách. Teď si většina z nich našla nějaké podnájmy ve městě Tul Karamu nebo ve vesnicích v okolí. Většinou tedy nemají moc peníze na placení toho nájmu, zatím to jsou nějaké 2-3 měsíce. Dostali třeba nějakou pomoc od humanitárních organizací, ale dlouhodobě je to pro ně neudržitelné. Každopádně ti lidé stále neví, a konkrétně v Tul Karamu a Nur Shamsu se jedná zhruba o 20-25 tisíc lidí dohromady v těchto dvou táborech, tak ti lidé nevědí vůbec, co bude dál. Oni v podstatě pozorují z míst, odkud je na ty tábory vidět, z vyvýšených míst, co se v těch jejich domovech děje, v těch jejich táborech. Vidí tam těžkou vojenskou techniku, která demoluje další a další budovy a jen čekají, kdy třeba zboří i jejich dům. My nemáme žádné úplně oficiální stanovisko izraelské armády, ale z toho, co se říká mezi místními lidmi, tak armáda usiluje o to probourat těmi hustě zastavěnými tábory koridory široké, kterými by se pak mohla v budoucnu kdykoliv dostat s tanky a s těžkou vojenskou technikou do těch táborů, aby tam tedy se zbavila případných ozbrojenců. Takže velká část těch domů padne pravděpodobně za oběť tomuto plánu a v podstatě stále není jasné, jestli vůbec izraelská armáda dovolí časem lidem, kterým zůstanou ty domy na místě, alespoň návrat těchto lidí do těch táborů, do těch svých původních domovů.
Vy už jste to zmiňoval, Izrael v Tulkaramu zasahuje řadu měsíců, to vysídlování bylo v únoru, v březnu. Podle izraelských obranných složek v tom městě operují, přímo i v tom táboře, operují teroristé. Odhalili tam izraelští vojáci údajně teroristickou infrastrukturu. To se týká té takzvané Tulkaramské brigády, která má na svědomí řadu útoků v izraelských osadách i střetů s izraelskou armádou v posledních 3 letech?
V tomto případě konkrétním ano, třeba v Jeninu, ale zase operují nebo operovali jiné ozbrojené frakce nebo skupiny, ale v Tulkaramu je to ano. Ona Tulkaramská brigáda, což je poměrně nezávislá skupina, která vznikla někdy před 4 lety, původně jako odnož palestinského islámského džihádu, ale nakonec se osamostatnila, natáhla k sobě spousty ozbrojenců nebo lidí, kteří pracovali dříve pro Hamas například a působila teď v posledních letech jako úplně samostatná ozbrojená skupina, ozbrojená jednotka. A tohle je takový typický, bych řekl, úkaz pro sever západního břehu, kde je takovýchto skupin nezávislých na těch velkých skupinách, jako je Hamas nebo islámský džihad, celá řada. A tohle bylo také zajímavé zjištění, když se natáčel u těch táborů v Tulkaramu, že samotní lidé vyhnaní z těch táborů obvinují nejen izraelskou armádu z toho, že je vyhnala, ale také palestinskou samosprávu. Aha. Palestinská samospráva má vlastní bezpečnost, takovou policii a ta se podílela, nebo spíše měla vlastní razie v těchto táborech a ti lidé se domnívají, že v podstatě co se děje, tak je v koordinaci izraelské armády a palestinské samosprávy, protože i palestinská samospráva má zájem na tom, aby v těch táborech nepůsobily ty ozbrojené skupiny a konec konců může mít zájem i na tom, aby ty tábory palestinské uprchlické skončily úplně. A to je to, čeho se lidé obávají, že nějaký velký plán je zlikvidovat úplně tu kulturu těch uprchlických táborů, které stále na západním břehu Jordánu v pásmu Gazy, ale i v okolních zemích jsou.
A to je zajímavé, oni se objevovaly i zprávy, že snad ti palestinští policisté vedli s bojovníky té konkrétní Tulkaramské brigády v minulosti přestřelky. To znamená, ta její aktivita není schvalována palestinskou samosprávou a ta stejně jako izraelští vojáci usiluje o to, aby ten tábor byl prohledán, možná i zdemolován právě proto, aby tam ta teroristická infrastruktura nebyla.
Tak palestinská samospráva neměla v těch a nemá v těch uprchlických táborech příliš autoritu, vlastně se do nich ani pořádně nedostane, takže nejsou úplně pod kontrolou tak, jak by si palestinská samospráva přála. A naopak, ať už z politického hlediska nebo z bezpečnostního hlediska, tak tyhle skupiny, které tam vznikají, tak jsou konkurencí pro palestinskou samosprávu, takže je logické, že palestinská samospráva se snaží těchto skupin zbavit a ty přestřelky skutečně byly jak v Tulkaramu, tak třeba v táboře v Jeninu, tam přímo byla velice drsná razie palestinské samosprávy, palestinské bezpečnosti proti tamním ozbrojeným skupinám. Gun battles in Jenin.
This time between Palestinian security forces and the Jenin battalion. Izraelská armáda tvrdí, že zasahuje proti ozbrojencům. S tím jim pomáhá i palestinská samospráva a její bezpečnost. The battalion is accused of stealing Palestinian security
vehicles, then detonating a car in Jenin. Že v této věci Izrael i palestinská samospráva skutečně stojí na stejné straně barikády.
A ať už je to Jenin, Tulkaram nebo Nur-Shams, tak to jsou tábory, kde teda operují ty jednotky, pokaždé trochu jiná. Vy jste říkal, že ta Tulkaramská brigáda natáhla na sebe lidi z Hamásu. V tuto chvíli s tou teroristickou organizací v Gaze je ta Tulkaramská brigáda nějak v propojení, nebo je skutečně úplně autonomní, jak jste o tom mluvil?
Nezdá se, že by byla propojená, spíše skutečně šlo o autonomní jednotku, brigádu, která zase využívala toho, že vůbec na západním břehu Jordánu celkově klesla autorita palestinské samosprávy, lidé jí nedůvěřují, obvinují z korupce a tím pádem tyhle malé skupiny, ty ozbrojené a radikální skupiny získávají podporu místního obyvatelstva. Ale jenom, aby bylo jasno, není to tak, že by tábory byly pouze ty ozbrojené skupiny. Ty využívají toho, že do táborů se špatně dostává ať už izraelské armádě nebo palestinské samosprávě, protože ty úzké uličky táborů a rodinné vazby tam znemožňují dost zasahování dalších skupin zvnějška, ale obyvatelstvo těch táborů, to jsou v podstatě normální lidé, je to už několikátá generace těch lidí, kteří utekli za války v roce 1948, takže ta, řekněme, radikální aktivita těchto ozbrojených skupin je pouze malou částí toho, co se v těch táborech odehrává a jaký život tam pokračuje.
Mm-hmm. No, tuto chvíli tedy nepokračuje, protože jste zmínil, že teda jsou ty tábory vysídlené, lidi jsou naštvaní i na palestinskou samosprávu, ta jim dokáže nějak pomoct, třeba jim sehnat ubytování, zaplatit za ně nějaký provizorní nájem, sehnat jim humanitární pomoc?
Nedokáže. Já jsem se na to konkrétně ptal guvernéra Tulkaramu, když měl takovou tiskovou konferenci. On říkal, že palestinská samospráva, a znovu to sváděl na izraelskou stranu, nemá vůbec žádné prostředky. Že v posledních několika letech zcela uzavřel Izrael tok peněz, které podle palestinské samosprávy náleží. Takže, že nemá na pomoc těmto lidem prostředky. Otázka je, jestli vůbec jim pomoc chce, protože pro palestinskou samosprávu je to zase určité PR, kdy se ukázat, že tihle chudáci ti lidé teď byli vyhnaní izraelskou armádou a nemají kde bydlet, takže i takový dojem jsem z toho trošku měl, ale říkám, je to dojem, každopádně ti lidé, pokud nějakou pomoc dostali a je to velice skromná pomoc, tak je to od humanitárních organizací, od UNRWA nebo respektive OSN, která stále ještě nějakou podporu těm uprchlíkům dává, ale zdaleka to nestačí na to, aby žili teď nějakých podnájmech. Čili na tu otázku, jestli palestinská samospráva jim nějak zásadně pomůže, tak rozhodně ne. To jsem se na to ptal přímo konkrétně a ta pomoc tam není žádná.
Zároveň ti lidé asi nemají pořádně ani práci. Řada z nich pracovala třeba i v Izraeli, což teď nemůže, protože po tom útoku teroristů ze 7. října 23 tohle bylo znemožněné, takže ekonomicky na západním břehu v těchto městech, v těchto táborech, které byly vysídlené u těch lidí, to musí být tedy bída.
Je to tak a nejen v těch táborech. Celý západní břeh je ekonomicky, když to řeknu, na dně, přesně z těch důvodů, které Matěj uvádíte, to znamená po 7. říjnu 200 tisíc lidí, kteří pracovali v Izraeli, tak tu práci nemá. Ti lidé živili rodiny, živili místní biznis, živili místní obchody pochopitelně a firmy na západním břehu a tyhle peníze teď nejsou. Takže je to hodně znát i na té atmosféře měst, teď nemluvím o táborech, ale přímo těch městech a vesnicí na západním břehu, kdy je tam spousta obchodů zavřená, obchody, které fungují, tak jsou prázdné, večer lidé se příliš nechodí procházet po korzech, jak to bývalo dřív, takže je to vidět na první pohled, že pro západní břeh je to obrovská ekonomická rána, právě to, že Izrael uzavřel hranice, i když mluví se, a je to neoficiální, Izrael to nepřiznal, že potřebuje tu pracovní sílu palestinskou a že přeci jen už některá ta povolení palestinskům začala znovu vydávat.
Izrael má na západním břehu asi trochu víc než 140 osad, je tam přes 700 tisíc Izraelců, taky 3 miliony Palestinců. To napětí mezi oběma skupinami, a už jsme to tady oba dva zmiňovali, výrazně zesílilo po těch útocích z října 23. Do toho teď ti krajně pravicoví Netanyahuovi ministři se čím dál víc ozývají, že by chtěli spolu s Gazou anektovat i celý západní břeh. Ta budoucnost téhle oblasti, tak jak vy jste to i načerpal z té vaší reportážní cesty, je jaká? Může se stát ze západního břehu třeba druhá Gaza?
Já bych vystřelil naťuk teďko, Matěj, ale pokud jde o ty extremistické ministry v Netanyahuově vládě, tak mnozí analytici říkají, že i díky jim, že jsou ve vládě, tak se teď osadníci cítí mnohem víc chránění při těch svých útocích. A to tak zřejmě je. Dokonce po 7. říjnu distribuovalo Ministerstvo národní bezpečnosti, které vede právě jeden z osadnických vůdců de facto, Itamar Ben-Gvir, tak distribuovalo mezi osadníky 7 000 střelných zbraní, údajně, aby byli schopni se bránit, ale to pochopitelně výrazně tu situaci zhoršuje. No a pokud jde o budoucnost, záleží hodně na tom, kdo v té vládě bude. Pokud ta vláda bude vypadat tak jako teď, nebo bude tam ještě větší zastoupení těchto extremistických i osadnických kruhů, tak ta situace na západním břehu bude určitě eskalovat. A Izrael nemluví otevřeně, sice příliš o tom, že by, nebo alespoň premiér o tom nemluví, že by se chystal k anexi západního břehu, ale jeho ministři o tom takto otevřeně mluví. A i některé, a ono je to poměrně složité z právního hlediska, ale i některé právní kroky, které Izrael izraelská vláda dělá, tak v podstatě vypadají jako přípravné kroky k té budoucí anexi.
Pokud se nemýlím, tak Izrael stále buduje tu velmi dlouhou, stovky kilometrů dlouhou bariéru kolem západního břehu. Ona by ve výsledku měla mít přes 700 kilometrů a je to zeď, nebo kombinace zdi a plotu, že jo? Tak jestli nakonec to nemůže být to území obehnané úplně stejně, jako je pásmo Gazy na jihozápadě?
No pokud by Izrael anektoval západní břeh, tak spíše ne. Takže otázkou je skutečně, jaká je budoucnost západního břehu. O tom, že se situace na západním břehu začíná podobat v pásmu Gazy, tak o tom někteří místní mluví, říkají například právě v Tulkaramu, podívejte se, tohle je vlastně malá Gaza. Tím mají ale na mysli spíše to vysídlování lidí. Ale jak bude vypadat budování osad dál a jak se budou rozšiřovat a jestli bude západní břeh spíše přičleňovaný stále více k Izraeli anebo bude stále více izolovaný právě i fyzicky, to jsou různé cesty, kterými může západní břeh jít, ale bohužel žádná z nich není příliš optimistická.
No já jsem se na to ptal i z toho důvodu a to musíme zmínit, protože jsme to ještě tady neřekli, že to politické zřízení na západním břehu je jiné než v pásmu Gazy, kde vládnou teroristé z Hamásu na západním břehu. Je to Fatah, ta palestinská samospráva v Ramaláhu. Je to něco, co může umožnit rozhovory mezi Izraelci a Palestinci a že tam může dojít k nějakému dialogu spíš než mezi Tel Avivem a pásmem Gazy?
Dialog je v podstatě v posledních letech úplně zmrazený a nepředstavitelný. Palestinská samospráva sice navenek pro nás působí jako, že by mohl být mnohem reálnější partner pro rozhovory s Izraelem, ale ty rozhovory nechce teď především izraelská strana pod vedením Benjamina Netanyahu a ten to naprosto jasně říká. A také vidíme, že v posledních letech, možná že i desetiletích, ale zatím řekněme letech, tak Izrael se snaží spíše podkopávat tu autoritu palestinské samosprávy. Je to z toho důvodu, že se vláda Benjamina Netanyahu bojí, že by palestinská samospráva měla právě příliš velkou podporu, příliš velkou autoritu. Vidí také, že lobuje palestinská samospráva v zahraničí za podporu tedy vzniku samostatného palestinského státu, což Benjamin Netanyahu naprosto odmítá. A tím, jak jeho vláda podkopávala de facto autoritu palestinské samosprávy, tak nechtěně, ale přispěla právě i ke vzniku těch samostatných extremistických skupin, jako byla Tulkaramská brigáda a podobně. Čili Izrael v podstatě si spíš v tomto případě, řekl bych, se snaží, aby toho partnera na té druhé straně neměl.
Dobrá, tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
A podobně, naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Štěpánem Macháčkem, naším blízkovýchodním zpravodajem, který byl v posledních dnech na západním břehu Jordánu. Natáčel tam s místními Palestinci a zajímal se o to, jak to vypadá v okolí linie oddělující západní břeh od Izraele. Závěrem připomenu, co už jsem říkal minulý týden. Určitě jste si všimli, že letos nepromujeme podcast roku, má to důvod. V letošním ročníku jsou totiž podcasty Českého rozhlasu zařazeny v jedné jediné kategorii, veřejnoprávní. A nemůžou se proto poměřovat s jinými podcasty. S tím Český rozhlas nesouhlasí a proto letošní ročník nijak aktivně nepodporuje. Tím pádem ani my za Vinohradskou 12. Pokud jste pro nás už ale hlasovali nebo jste hlasovat chtěli, tak to neznamená, že bychom za to nebyli vděční, naopak víte, že si vaší podpory dlouhodobě moc, moc vážíme a děkujeme za ni. Jsme rádi, že jste s námi. Naslyšenou zítra.